Prezident Mirziyoyev tomonidan cheksiz vakolatlarda, qatag'onlarda ayblangan Milliy xavfsizlik xizmati davlatga qarshi fitnada gumonlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llamagan. Toshkent shahar sudi bu haqda 15 mart kuni o'tgan mahkamada ma'lum qilgan. Bobomurod Abdullayev sud majlisida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'ziga nisbatan qo'llangan qiynoqlar haqida batafsil to'xtalgan. Jurnalistning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyevaga ko'ra, mahkama ishtirokchilarini larzaga keltirgan bunday qiynoqlarning inobatsiz qoldirilishi mamlakatda adolatli sud qaror topayotgani haqidagi umidlarni ham yo'qqa chiqarishi mumkin.
Bilasizmi, oldingi kungi shu advokatimiz Mayorovni murojaatini hisobga olganda juda ham qattiq xursand bo'lgandim. Ammo kecha suddagi bularni qilgan ishini ko'rib, men umuman ertalabgacha uxlay olmay chiqdim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Davlatga qarshi fitnada hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Ollayorov, Ravshan Salayevlar ustidan 15 mart kuni o'tgan navbatdagi mahkamada 26 mart kuniga qadar tanaffus e'lon qilingan. Jurnalistlar ustidan 5 mart kuni boshlangan dastlabki mahkama mamlakat sud tizimida kuzatilmagan holat. Bobomurod Abdullayevga nisbatan qo'llangan qiynoqlar yuzasidan tibbiy ekspertiza o'tkazishga ko'rsatma bergani bilan ishtirokchilar olqishiga sazovor bo'lgan edi. Ekspertiza natijalari chiqquncha tanaffus qilgan mahkama navbatdagi majlisda qiynoq ko'rsatilgani tasdiqlanmagani haqida xulosa chiqardi. Bu xulosa sudning dastlabki natijasida kuzatilgan adolat va xolislik mezoniga nisbatan umidlarni ancha bostirgan. Jurnalist Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva sudning qiynoqlar qo'llanmagani haqidagi xulosasidan larzaga tushganini, yeriga nisbatan ko'rsatilgan qiynoq alomatlariga mahkamada qatnashganlarning hammasi guvoh bo'lishgani haqida gapiradi.
Bilasizmi, oldingi kungi shu advokatimiz Mayorovni murojaatini hisobga olganda juda ham qattiq xursand bo'lgandim. Ammo kecha suddagi bularni qilgan ishini ko'rib, men umuman ertalabgacha uxlay olmay chiqdim. Gapirishga til ojiz aka, mana yangi, hamma narsa yangi, o'zgarishlar davomida yangi nima qonunlar asosida bo'lib yotgan masalaga уже bilmadim nima deyishim. Gapirgim ham kelmaydi bu haqida.
Deydi Balxiboyeva. 15 mart kuni o'tgan mahkamada sud raisi jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llangani yuzasidan belgilangan sud tibbiy ekspertizasi qiynoq alomatlarini topmagani haqida ma'lum qildi. Bu ekspertiza jurnalist Bobomurod Abdullayev mahkama zalida o'ziga nisbatan qo'llangan qiynoq izlarini ko'rsatishidan so'ng sud tomonidan belgilangan edi. Katya Balxiboyevaga ko'ra, mahkamada so'z berilgan Bobomurod Abdullayev o'ziga nisbatan davlatga fitna uyushtirish, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinish bo'yicha surilgan ayblovlarni mutlaqo rad etgan. Qiynoqlar orqali aybga iqror bo'lishga majburlangani haqida batafsil to'xtalgan.
Qarang, birinchi sudda buni hamma ko'rdi. Yevrosoyuzdan kelganlar, posollar, pravozashchiklar, jurnalistlar, hamma ota-onalar ko'rdi. Putin ko'rsating degan joyini yechirib. Endi kechagi ahvol endi buni teskarisi bo'lib chiqdi. Umuman yaxshi narsa bo'lmadi. Kecha o'zi Bobomurod budjeti 15 minutlar gapirdi. 15 minut gapirgan odamlar chiday olmay ketdi, qiynoqlarni eshitib. Bo'lgan voqea hali 15 minutdan keyin to'xtatdi. Chunki bular ham yozib ulgurish kerak edi, ham bobomlar gapirganda eshitib o'tirganlar chiday olmay hammani yuragi titrab ketdi. Endi bilmayman bundan keyin qanaqa xulosa chiqaradi. Faqat qiynoqlar haqida, ham boshidan nima bo'ldi, qachon, qayerdan olib ketilgan, olib ketgandan shu nimagacha. Hali u 27-da olib ketgan bo'lsa, 27-28-29 kunga voqeani gapirganda uni to'xtatdi.
Deydi Balxiboyeva. Bobomurod Abdullayev o'tgan yili 27 sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmatlari xodimlari tomonidan yashayotgan uyi yaqinidagi ko'chada ushlab olib ketilgan edi. Avvaliga bir necha kun qayerdaligi dom daraksiz qolgan jurnalistning keyinchalik Milliy xavfsizlik hibsxonasida saqlanayotgani Unga nisbatan davlatga qarshi fitna, hokimiyatni egallashga urinish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani, bu maxfiy ishni Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgani ma'lum bo'ldi. Bu arada mazkur jinoyat ishi doirasida tadbirkorlar Ravshan Sallayev, Shavkat Ollayorov, bloger Hayotxon Nasriddinovlar ham hibsga olindi. Ularning hammasi jamoatchilikka Usmon Haqnazarov taxallusi bilan tanilgan muallif tomonidan yozilgan maqolalardagi ishtirokda ayblanishmoqda. Usmon Haqnazarov maqolalari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati sahifasida e'lon qilib kelingani, aybnomada harakat raisi Muhammad Solih ham borligi inobatga olinsa, davlatga qarshi fitna, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinish ishi, yangi hokimiyat davrida muxolifatga nisbatan boshlanayotgan dastlabki mahkama jarayoni sifatida ko'rinadi. Huquqmayachilariga ko'ra, bu mahkama ham tayziq va qiynoqlarsiz o'tmagan. Ayblanuvchilar tergov davomida qiynoqlar tufayli hokimiyatni kuch bilan egallash maqsadi haqida iqrorlik berishgan. Tergov ishini yuritgan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari keyinchalik boshqa jinoyatlarda ayblanib hibsga olinishi ham tayziq va qiynoq tergov davomidagi asosiy usul sifatida ishlatilganidan darak beradi. 15 mart kuni o'tgan mahkamada o'ziga nisbatan qiynoqlar o'tkazilgani haqida sudga ariza kiritgan bloger Hayotxon Nasriddinov aybnomani tan olgan. Ayblanuvchi tadbirkorlardan biri Ravshan Sallayev ham iqrorlik bildirgan. Hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan mahkama 26 mart kuni davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.